Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 24. juni 2008. godine. Lider partije Demokratskog progresa i visoki bosansko-hercegovački funkcioner Mladen Ivanić osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine nepravomoćno na zatvorsku kaznu od godinu i po dana zatvora u predmetu Srpske šume, samo po jednoj tački optužnice. Ivanićev branilac Siniša Đorđević.
Znači imamo paradoksalnu situaciju. Gospodin Ivanić je kao osuđen zbog toga što je vlada Republike Srpske oštetila samu sebe.
Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda zadovoljni ostvarenim napretkom kada je u pitanju rast bruto društvenog proizvoda u Bosni i Hercegovini, ali upozoravaju da se javna potrošnja mora obuzdati.
When it comes to wages, it's important to understand that...
Kada su u pitanju plate, problem je u tome da želimo imati manje vlade. Ne želimo da fiskalno vijeće određuje plate na različitim nivoima.
Upravni odbor vijeća za provođenje mira danas popodne počinje dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. Evropska unija pozdravila vijest da je Socijalistička partija Srbije prihvatila ulazak u vladu proevropske koalicije okupljene oko Demokratske stranke. Od eksplozije bombe danas je u Bagdadu poginulo 10 lica, među kojima dva službenika američke vlade i dva vojnika. U istom napadu 6 Iračana je poginulo 10 ranjeno. Broj mrtvih u razornom potresu koji je 12. maja pogodio kinesku provinciju Sichuan premašit će 80.000, dok je gotovo 400.000 ljudi povrijeđeno, objavile su danas vlasti u Pekingu. Film Aide Begić, jedan od kanskih pobjednika, otvorit će ovogodišnji film festival. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Mladena Ivanića na godinu i 6 mjeseci zatvora u predmetu Srpske šume, a zbog nesavjesnog rada u vrijeme dok je bio premijer Republike Srpske. Ivanić je oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja, zločinačko udruživanje, podstrekavanje na zloupotrebu položaja i davanje dara i drugih oblika koristi. Miro Juričić u istom predmetu je osuđen na 9 mjeseci zatvora, a Zoran Đerić i ostali su oslobođeni. Inače, Ivanić putuje u dvodnevnu posjetu Francuskoj i u Parizu će preko sutra prisustovati skupu svjetskih lidera konzervativnih partija. Na redovnom sastanku predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda i bosansko-hercegovačkih vlasti iskazano je zadovoljstvo ostvarenim napretkom u većini ekonomskih kategorija, ali iskazano je upozorenje da javna potrošnja mora biti obuzdana. U Sarajevu poslije podne počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, tokom koje će članovi PIK-a sa domaćim zvaničnicima razgovarati o statusu ureda visokog predstavnika. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske odlučili su da tokom današnjeg zasjedanja raspravljaju o prijedlogu entitetske himne, a predložene su dvije verzije. Klub Bošnjaka, međutim, već je najavio pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, jer obje verzije pominju Republiku Srpsku kao zemlju. Nadležno vijeće Ustavnog suda Federacije odlučilo je da prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije nije povrijeđen vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda. Klub Hrvata u Domu naroda, koji je pokrenuo ovo pitanje, najavio je da će zadovoljenje pravde potražiti van granica BiH. Studentima koji upišu deficitarne studijske programe kao što su matematika, fizika, informatika, mašinstvo, elektrotehnika i geodezija, vlada Republike Srpske obezbijedit će besplatno školovanje i jednokratnu mjesečnu pomoć za troškove studija, odlučila entitetska vlada. Visina novčane naknade zavisit će od broja upisanih studenata.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropska unija pozdravila je vijest da je Socijalistička partija Srbije prihvatila ulazak u vladu proevropske koalicije okupljene oko Demokratske stranke. Evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn ocijenio je kako izručenje Stojana Župljanina i formiranje nove vlade predstavljaju realnu šansu za novi zamah na evropskom putu Srbije. Međunarodne snage ubile su u zračnom napadu 16 talibanskih pobunjenika nakon što su oni upali u jedan gradić u istočnom dijelu Afganistana. Afganistanski zvaničnici optužuju susjedni Pakistan da pruža utočište talibanima i tvrdi da je većina pobunjenika pakistanskog porijekla. 10 ljudi poginulo je u napadu bombaša samoubice na članove lokalnog vijeća u bagdadskoj četvrti Sadr City, uporištu radikalnog šiitskog imama Moktade al-Sadra. Izraelske snage ubile su dva Palestinca u gradu Neblusu na zapadnoj obali. To bi mogao biti test za pomirenje koje je stupilo na snagu prošle sedmice između Izraela i palestinskih ekstremista, jer bi moglo proizvesti osvetu. Film Snijega Ide Begić, jedan od kanskih pobjednika, otvorit će ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Promotivna projekcija je 15. augusta i to paralelno u Narodnom pozorištu i Heineken Open Airu. Danas će se zadržati sunčano sa temperaturama između 30 i 36 stepeni, mada je poslije podne moguće i prolazno na oblačenje u nekim područjima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Mladena Ivanića na godinu i 6 mjeseci zatvora u predmetu Srpske šume zbog nesavjesnog rada u vrijeme dok je bio premijer Republike Srpske. Ivanić je oslobođen drugih tačaka optužbe. U istom predmetu osuđen je i Miro Juričić na 9 mjeseci zatvora i novčanu kaznu, dok su ostali optuženi u ovom procesu oslobođeni, informiše Aida Đugum.
Dok je bio premijer Republike Srpske, Mladen Ivanić je rješenjem vlade odlučio da vansudski poravna dugovanje preduzeća Trgokomerc iz Ribnika, te tako oštetio opštinu Ribnik za 179.000 konvertibilnih maraka. U obrazloženju optužnice stoji da je Ivanić predložio i sugerisao donošenje vansudskog poravnanja i time prekršio krivični zakon Republike Srpske. Ivanić je oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja, zločinačko udruživanje i davanje dara. Danas nije bio u sudnici, već po službenoj dužnosti u Briselu, a njegov advokat Siniša Đorđević kaže da će uložiti žalbu te se nada oslobađajućoj presudi.
Za ovo krivično djelo, nesavjesna rad u službi kao obligatorna, znači kao kumulativni osnov, je neophodno potrebno da stupila šteta. Sud je rekao da je ta šteta više nije 512.000 maraka, nego da je negdje nekih 178.000, kako su do te cifre došli, ja ne znam. Ali nije bitno i to. I rečeno je da je ta šteta nastupila i da je šumsko gazdinstvo Ribnik oštećeno za taj iznos. Znate ko je vlasnik šumskog gazdinstva Ribnik? Republika Srpska, a vlada Republike Srpske je taj titular koji gazduje šumskim gazdinstvom Republike Srpske. Znači imamo paradoksalnu situaciju. Gospodin Ivanić je kao osuđen zbog toga što je vlada Republike Srpske oštetila samu sebe.
Osim Mladena Ivanića, za slučaj Srpske šume na jedinstvenu kaznu zatvora od 2 godine osuđen je direktor Trgokomerca Miro Jurišić. On je osuđen za krađu šuma na 9 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 10.000 konvertibilnih maraka, a za davanje dara i drugih oblika koristi na godinu dana i 6 mjeseci. Ostali optuženi u predmetu, Zoran Đerić i drugi, koji su bili optuženi za zločinačko udruživanje i podstrekivanje na zloupotrebu položaja, oslobođeni su svih optužbi zbog zastare slučaja. I direktore šumskih gazdinstava koji su bili optuženi da su 2002. godine nezakonito obezbijedili najmanje 100.000 konvertibilnih maraka za predizbornu kampanju PDP-a, oslobođeni su optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu danas održan redovan sastanak predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda i bosansko-hercegovačkih vlasti na svim nivoima. MMF je zadovoljan ostvarenim napretkom kada je u pitanju rast bruto društvenog proizvoda, kontrolom inflacije, ali upozorava da se javna potrošnja mora obuzati, izvještava Mila Dobradović.
Dvije osnovne prošlogodišnje preporuke Međunarodnog monetarnog fonda BH vlastima na svim nivoima bile su usvajanje zakona o fiskalnom vijeću i jačanje supervizije banaka. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kaže da su ti uslovi ispunjeni, zahvaljujući se MMF-u što je odlučio da zadrži ured u Bosni i Hercegovini.
Usvajanje zakona o fiskalnom savjetu pruža priliku da pojačamo koordinaciju u Bosni i Hercegovini. Ja sam obećao da ću nakon implementacije zakona o fiskalnom savjetu prvu tematsku sjednicu posvetiti politici plata. Postoji izvjesna bojazan da automatsko indeksiranje rasta plata u skladu sa rastom bruto društvenog proizvoda može dovoditi do makroekonomske nestabilnosti. Kada je u pitanju fiskalna politika, i tu se očekuje pojačana koordinacija, pogotovo oko planiranja i utvrđivanja budžeta, kako entitetskog, tako i državnog. Treba ubrzati i rješavanje pitanja stare devizne štednje. Još uvijek u federaciji, dakle 7 ili 9 godina, u Republici Srpskoj u skladu sa zakonom 5 godina, i zapravo to je taj proaktivni stav i interes starih deviznih štediša. Ima i sugestija vezano za stopu inflacije i na nama je da iskoristimo ono što jesu interni uslovi unutar Bosne i Hercegovine da inflaciju držimo u podnošljivim okvirima.
Kostas Kristou, šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH, zadovoljan je napretkom i ostvarenom stopom rasta u Bosni i Hercegovini. Naime, bruto društveni proizvod porastao je za 5,5%. tek iz Međunarodnog monetarnog fonda upozoravaju.
The main concern is regarding growth prospects in the context of the global uncertain environment.
Zabrinuti smo prije svega perspektivom daljnjeg rasta, a u kontekstu nesigurnog globalnog okruženja. S tim u vezi je i ubrzanje inflacije. U BiH stopa inflacije iznosi 7,5%, što odgovara nivou inflacije u drugim zemljama i ne predstavlja u ovom trenutku urgentan problem. Tek ovdje je u prvom planu da se fiskalna i politika plata moraju provoditi kako bi se izbjegli budući pritisci, a uloga fiskalnog vijeća je ključna u sprečavanju pritiska plata u javnom sektoru, riječi su Kostasa Kristova.
When it comes to wages, it's important to understand the problem. You want to have a smaller government.
Kada su u pitanju plate, problem je u tome da želimo imati manje vlade, ne želimo da fiskalno vijeće određuje plate na različitim nivoima. Glavna uloga fiskalnog vijeća jeste održavanje fiskalne stabilnosti. Stoga želimo vidjeti, zaključio šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, manje administracije, ali mnogo efikasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Narodna skupština Republike Srpske povukla je sa današnjeg dnevnog reda dobar dio najavljenih tačaka, ali ostala rasprava o prijedlogu zakona o himni Republike Srpske. Međutim, već je najavljeno da će Klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog toga što se u tekstu oba prijedloga entitetske himne Republika Srpska pominje kao zemlja. Zasjedanje pratio Milorad Milojević.
Nakon što je iz rasprave zbog kako je saopšteno formalne kolizije u okviru izmjena Ustavnog zakona o grbu i himni Republike Srpske povučen prijedlog novog grba, poslanici trebaju da zauzmu svoj stav o nacrtu izmjena zakona koje se odnose na dva prijedloga nove entitetske himne. Poslanik stranke za BiH Šaban Sivić kazao je kako nijedna od dvije himne neće dobiti podršku Bošnjaka u Narodnoj skupštini.
Neće podržati iz razloga samo što se i u jednom i u drugom prijedlogu pominje Republika Srpska kao zemlja. U prvom je naziv, sam naziv nosi moja zemlja, a u drugom je isto pominje se zemlja u koju jedinu i imamo. Tako da Bošnjaci iz tih razloga neće podržati te prijedloge. A što se tiče, ja sam je prošli put rekao, što se tiče samoga instrumentalnog dijela i ostalog dijela teksta, mislim da je dosta i prihvatljivo.
Protiv oba prijedloga himne i opozicija u Srpskoj demokratskoj stranci ističu da poslanici trebaju imati u vidu i 100.000 potpisa koje je ta stranka prikupila za podršku očuvanju starog Nemanjićkog grba i himne Bože pravde koje je osporio Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Doći će vrijeme kada će ovdje biti slobode i demokratije i kada će ponovo na ovim prostorima biti svirana himna Bože pravde.
Posebno teška rasprava očekuje se i kada na dnevni red dođe informacija o privatizaciji preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture, za čiju realizaciju je potrebno dodatnih oko 17 miliona maraka iz budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj u Banja Luci utvrdila je osnove upisne politike na javnim univerzitetima za narednu školsku godinu. Od ove godine vlada će stimulisati upis na deficitarne studije tako što će studenti biti oslobođeni plaćanja školarine i steći pravo na stipendiju već od prve godine studiranja, javlja Erdoğan Katana.
U školskoj 2008. i 2009. godini na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj u Banja Luci i Istočnom Sarajevu ima mjesta za upis 6585 studenata na 75 studijskih programa. Prema odluci vlade studentima koji upišu deficitarne studijske programe, matematiku, fiziku, informatiku, mašinstvo, elektrotehniku i geodeziju, bit će obezbjeđeno besplatno školovanje, saopštio je ministar prosvjete Anton Kasipović.
To su studijski programi koje mi osjećamo i prepoznajemo kao deficitarne. Želimo podstaknuti studente da se upišu na te studijske programe i obezbijedit ćemo im od početka njihovog školovanja mjesečnu novčanu naknadu. Kolika će biti, zavisi od broja studenata koji se upišu i vlada će za te studente obezbijediti materijalni, dakle, financijski poticaj.
Kasipović je dodao da je vlada, rukovodeći se evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, odlučila da ne sufinansira školovanje studenata na onim programima za koje smatra da treba reducirati broj studenata.
Kao što je likovna umjetnost, kao što su pedagogija, psihologija, istorija, da ne sufinansiramo školovanje studenata iz budžeta na ovim studijskim programima, jer nas upozoravaju podaci Zavoda za zapošljavanje.
Ministar Kasipović podsjetio je da od 2006. godine nema povećanja cijena školarina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Lider Partije demokratskog progresa i visoki bosansko-hercegovački funkcioner Mladen Ivanić osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu i po dana u predmetu Srpske šume zbog nesavjesnog rada u vrijeme dok je bio premijer Republike Srpske. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda zadovoljni ostvarenim napretkom kad je u pitanju rast bruto društvenog proizvoda u Bosni i Hercegovini, ali upozoravaju da se javna potrošnja mora smanjiti. Upravni odbor Vijeća za provođenje mira danas počinje dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. Od eksplozije bombe danas je u Bagdadu poginulo 10 lica, među kojima dva službenika američke vlade i dva američka vojnika. Broj mrtvih u razornom potresu koji je 12. maja pogodio kinesku provinciju Sichuan premašiće 80.000, objavile su danas vlasti u Pekingu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Šta je do sada urađeno od postavljenih ciljeva i uslova Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini da bi bilo omogućeno zatvaranje ureda visokog predstavnika?
Bosna i Hercegovina nije ispunila niti jedan od pet ciljeva koje je utvrdilo Vijeće za provođenje mira BiH prije zatvaranja OHR-a i njegove tranzicije.
Kako Mostarci podnose tropske vrućine?
Problem je u klimama koje imamo ugrađene, pa u toku dana promijenimo 50 puta temperaturu.
Prije se ipak lakše podnosilo. Sad je nered u kanjonu od zgrada.
Ja sam se kupala Neredzi kad sam bila mlada i nikad mi nije bilo vruće u Mostaru.
Prije najavljenog idemo nakratko u susjedstvo. Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, sastav vlade Srbije koji su dogovorili lista za Evropsku Srbiju i koalicija okupljena oko socijalista je praktično određen. Za predsjednicu Skupštine je predložena potpredsjednica Socijalističke partije Slavica Đukić, iz Beograda Miloš Todorović.
Ona je to potvrdila u izjavi za naš program.
U svakom slučaju daću svoj doprinos da Skupština radi efikasno, dostojanstveno i u skladu sa dogovorima koji imamo sa koalicijnim partnerima, pre svega sa demokratskom strankom koji smo već sačinili.
Kako je najavljeno, sednica parlamenta će početi u 16 časova i na njoj će biti izabrana samo predsjednica. Potom će zasedanje biti prekinuto jer partije nisu predale listu kandidata za potpredsjednike Skupštine i predsjednike skupštinskih odbora. Lider G17 plus Mlađan Dinkić predložio je glavnom odboru stranke formiranje vlade sa demokratama, koalicijom oko SPS-a i strankama manjina i naglasio da je od DS-a dobio garancije da će ista koalicija biti na vlasti u Beogradu.
G17 plus imaće 6 članova u novoj vladi i u skladu sa našom tradicijom imat ćemo apsolutnu ravnopravnost oba pola, 3 dame i 3 muškarca.
Još uvek nije odlučeno da li će biti novi predsjednik vlade, izjavio je ministar financija Mirko Cvetković. On je rekao da mu je to mesto ponuđeno, ali da razgovori još uvek traju.
Pa razgovaralo se oko toga, još uvek idu razgovori, ali vidjet ćemo.
Od zbivanja u svijetu izdvajamo da je američki državni sekretar Condoleezza Rice krenula na novu diplomatsku turneju koja obuhvata Njemačku, Japan i Južnu Koreju. Teme razgovora kretaće se od bliskoistočnih mirovnih pregovora do samita G8 narednog mjeseca. Ipak u središtu pažnje biće što uraditi sa sve višim cijenama nafte. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Grupa najrazvijenijih zemalja svijeta na samitu u Kyotu idućega mjeseca morat će se pozabaviti cijenama nafte. U ponedjeljak je barel skočio na skoro $140, što je dvostruko više nego je bio prije godinu dana, a malo je naznaka da bi u skoro vrijeme cijena mogla biti niža. Posljednji rast cijena dogodio se usprkos novom obećanju Saudijske Arabije da će povećati proizvodnju za oko 300.000 barela dnevno. Mnogi promatrači ističu da to povećanje proizvodnje ide u susret i sve većoj potražnji, ali i sve većoj ovisnosti o nafti. To je itekako jasno Sjedinjenim Američkim Državama, Britaniji, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Japanu i Rusiji, članicama grupe najrazvijenijih zemalja svijeta, smatra Steve Kretman, osnivač i izvršni direktor organizacije koja se bori za alternativne izvore energije. Malo je toga što G8 može učiniti oko cijena nafte, no ono što mogu učiniti je da pošalju jasan signal da su spremni smanjiti ovisnost o nafti i reducirati njenu potrošnju. To posebno uključuje ukidanje subvencija za naftu i ugljen, o čemu će se također raspravljati. No sigurno je da je liderima 8 najrazvijenijih zemalja svijeta teško i njihovim građanima objasniti da je došlo vrijeme kada se treba razmišljati o alternativnim izvorima energije, o smanjenju ovisnosti o nafti, tržište nafte prilično je nesigurno, smatra i Ray Carabon, trgovac naftom. Moje su procjene da će cijene i dalje rasti, ali tržište je osjetljivo na sve promjene, od vrijednosti dolara, prilika u Nigeriji, retorici na relaciji Izrael-Iran, jer bilo kakva i najava vojne akcije mogla bi tržište zaljuljati do neslučenih granica. Istodobno, u raznim dijelovima svijeta prosvjedi zbog cijene nafte.
Vraćamo se na domaći teren. Kako smo najavili, Upravni odbor Vijeća za provođenje mira danas počinje dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. Ambasadori zemalja članica i predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti razmotrit će šta je ispunjeno od postavljenih ciljeva i uslova za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Šta je do sada urađeno, slušamo od Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina nije ispunila niti jedan od pet ciljeva koje je utvrdilo Vijeće za provođenje mira BiH prije zatvaranja OHR-a i njegove tranzicije. Jedan od ciljeva je rješenje pitanja raspodjele državne imovine između državnog i drugih nivoa vlasti. O ovom pitanju već godinama se pokušava naći kompromis unutar postojećih političkih struktura u zemlji. Formirana je komisija za raspodjelu državne imovine, ali i uprkos tome pomaka nema. Posljednji pokušaj da se dođe do nacrta zakona propao je prije 8 dana na sjednici komisije, jer od 4 ponuđene opcije niti jedna nije imala potrebnu većinu. Predsjednik komisije Zvonimir Kutleša ipak vjeruje kako će se do rješenja doći na narednoj sjednici već iduće sedmice. O svemu će, kaže, upoznati i Vijeće ministara te OHR.
Isto tako ću sugerirati visokom predstavniku da još jednom produži važenje zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, barem do kraja ove godine, do kada bi se možda i moglo riješiti pitanje, odnosno do kada bi se moglo i donijeti zakon o državnoj imovini.
Usvajanje trajne metodologije za prikupljanje i zakonsko osnivanje Nacionalnog fiskalnog vijeća također je jedan od zadataka Vijeća za provođenje mira. S ciljem rješavanja tog pitanja, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje formirao je radnu grupu koja već duže vrijeme priprema pravilnik kako u budućnosti ne bi dolazilo do bilo kakvih blokada vezanih za raspodjelu prihoda, kaže portparol uprave Ratko Kovačević.
Taj pravilnik je u pripremi, on bi između ga trebao biti i na današnjoj sjednici Upravnog odbora, tako da evo mi očekujemo u svakom slučaju kao institucija koja provodi raspodjelu prihoda da Upravni odbor danas, znači, donese ili ovaj pravilnik ili naravno koeficijente za raspodjelu za sedmi mjesec i tako dalje.
Sastanak Vijeća za provođenje mira u BiH koji se danas i sutra održava u Sarajevu, prema riječima jednog od čelnih ljudi državnog parlamenta Beriza Belkića, prilika je da se BiH političari suoče sa činjenicom da je mnogo posla pred Bosnom i Hercegovinom u narednom periodu.
Mislim da mi ćemo biti u prilici da dokažu, izađemo čistih računa poslije ove sjednice i da otvorenog srca, da tako kažem i iskreno, u narednom periodu ovaj posao počnemo obavljati na način koji je najbolji za cijelu našu državu.
Od dva navedena uslova koje je postavilo Vijeće za provođenje mira, Bosna i Hercegovina je ispunila jedan, a to je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Drugi, koji se tiče pozitivne ocjene Vijeća o situaciji u zemlji, sutra teško da će dobiti dobru ocjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A oko 50 radnika preduzeća Ozren Turs iz Doboja od juče su u štrajku, bilježi Jarne Skrbešić.
Nezadovoljni radnici ugostiteljskog preduzeća Ozren Turs iz Doboja, koji su juče započeli štrajk, i danas su se okupili u hotelu Bosna u centru grada. Među njima su bili Milan Ristić i Nada Rončević.
Novi poslodavac gleda da izvuče maksimalno za sebe dobit, korist, pokušava da izbjegne te obaveze.
Da hoće da nam to riješi, mi bi išli kući vrlo rado ovako, ali on neće, mi moramo da se borimo dalje, idemo dalje, pa sve ili ništa.
U štrajku je 47 radnika od ukupno 60 zaposlenih koji traže isplatu zaostalih plata i povezivanje radnog staža u proteklih 8 godina. Član štrajkačkog odbora Vojo Zelenković.
Što se tiče prekida štrajka, ja mislim da bi sigurno bio završen možda i sutra. Ukoliko bi taj novi većinski vlasnik želio da se poveže radni staž ovih 47 ljudi, da se isplati 10 ličnih dohodaka, da se po našem važećem kolektivnom ugovoru ispoštuje otpremnina.
Novi većinski vlasnik preduzeća Ozren Turist je Boro Bjelošević, inače vlasnik trgovačkog centra BND, koji je na berzi kupio oko 80% dionica ovog ugostiteljskog preduzeća. Bjelošević kaže da ne bježi od obaveza prema radnicima.
Biće donesene odluke koje će njih, taj deo koji ne može da ostane u procesu, bit će zbrinut, znači na biro će biti upućen, bit će im obračunati lični dohodci shodno njihovom poslovanju, neće proći ona njihova fintica kojom su oni pokušali da naduvaju lične dohotke, ako je minus bio 900.000 maraka, ne može lični dohodak od direktora biti 2.700 maraka.
Novi detalji u ovoj priči očekuju se u četvrtak, 26. juna, kada bi trebalo doći do promjene vlasničke strukture preduzeća Ozren Turist. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi dani ljeta donijeli su nam i visoke temperature gdje je živa skočila iznad 30. podiljka. U nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova povećan je broj pacijenata koji su se zbog vrućine obratili ljekaru, a ovi savjetuju da tokom ljetnih vrućina u vremenu od 10 do 17 sati treba izbjegavati boravak na suncu. Kako je ovih dana u tradicionalno vreloj Hercegovini i Bijelom gradu Mostaru slušamo od Tine Jelin.
Na visoke temperature ljeti Mostarci su navikli. Kako su nam priznali oni rijetki koji smo danas sreli na ulici, vrućine su se nekada ipak bolje podnosile.
Problem je u klimama koje imamo ugrađene, pa u toku dana promijenimo 50 puta temperaturu.
Prije se ipak lakše podnosilo. Sad je Neretva u kanjonu od zgrada.
Ja sam se kupala u Neretvi kad sam bila mlada i nikad mi nije bilo vruće u Mostaru.
Iako je prema posljednjim mjerenjima u 14 sati temperatura zraka u gradu iznosila 35 stepeni Celzijusa, žive na gradskim termometrima prelazila su 41 stepen. Ovako visoke temperature, posebno nakon dužeg kišnog perioda, odnosno pojačane vlažnosti u zraku, rezultiralo je velikim brojem intervencija u službi hitne pomoći. Posebno su ugroženi hronični bolesnici i djeca. Šef hitne pomoći Mostar, dr. Borislav Šukić.
Po 30-40 ljudi uveče, preko dana bude 10-12 ljudi najviše.
Šukić dodaje kako su zabilježeni brojni slučajevi dehidracije i crijevnih infekcija, odnosno stomačne tegoba zbog prekomjernog uzimanja hladne vode. Također apelirao na građane da se što manje izlažu suncu.
Ako već mora izaći, mora se vrlo lagano obući, šešir kakav na glavu staviti. Se podne izaći tek posle 19.30, 20 sati. Mora se tokom dana pojesti jedna juha koja je neznatno slanija. Čajno je natriju kloriju kunča to koja je sastavni dio regulacije krvnog tlaka.
Od federalnog klimatologa Željka Majstorovića doznajemo kako u mjesecu juniju još uvijek nisu zabilježeni temperaturni rekordi. Ipak Majstorović dodaje kako se isti očekuju do kraja sedmice i ne samo u Mostaru.
Još danas i sutra, zapravo prema prognozama naših sinoptičara, trebalo bi biti sve toplije. Onda ide malo osvježenje.
Veliki broj intervencija u službama hitne pomoći zabilježen je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je spomenuti da zakon u našoj zemlji nije definirao visoke temperature kao elementarnu nepogodu. Iako je prošlo ljeto, barem za grad Mostar, donijelo nove 100-godišnje temperaturne rekorde, ograničenja radnog vremena nije bilo. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Istigli smo do kraja emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i vrijeme za Budu Vukovrata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider PDP-a Mladen Ivanić osuđen na godinu i pol zatvora u predmetu Srpske šume, a zbog nesavjesnog rada dok je bio premijer Republike Srpske. Poslije podne počinje dvodnevno zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, a o statusu Ureda visokog predstavnika. Klub Bošnjaka najavio pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa prije nego li je i počela rasprava o dvije verzije buduće himne Republike Srpske. Maskirana osoba uz prijetnju oružjem oko podneva odnijela nepoznatu količinu novca iz Nove Banjalučke banke u naselju Starčevica. Amerika pozdravila odluku Europske unije da zaledi sredstva iranske banke Meili i da proširi zabranu putovanja građanima te zemlje. Iran sankcije smatra nelegalnim. 6 Iračana i 4 Amerikanca poginulo je u bombaškom napadu u bagdadskoj četvrti Sadr City. Izraelske snage ubili su 2 Palestinca u gradu Neblusu na zapadnoj obali, što bi moglo proizvesti osvetu palestinske strane. Cijene nafte na svjetskom tržištu, unatoč povećanoj proizvodnji u Saudijskoj Arabiji, porasle na više od $138 po barelu. Američka sonda Phoenix poslala fotografije na kojima su vidljivi fragmenti leda. Led na Marsu naučnici nazvali senzacijom. Sutra još toplije, mada bi poslije podne moglo doći do laganog naoblačenja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Žana Kovačević.